მესამე ბილიკის დასაწყისი. საშა, ჩვენ 5 წლიდან ვიცნობთ ერთმანეთს. ჩაგრავდა ხოლმე, მერე დავმეგობრდით. დედამისი ხშირად მიმასპინძლდებოდა კანფეტებით. ერთხელ მოსამართი სათამაშოც კი მაჩუქა. ძლიერი და ძალიან კეთილი ქალი, შვილსაც კარგად სრდიდა. სულ ახლახან, ასე 5 წლის წინ, გავიგე, რომ ჩემი შვილად აყვანან დომია. არ დაუნებებიათ. ამას წინათ, როცა უკვე დიდმა კაცმა ვკითხე რატომ, ის ყველაფერს მიხვდა და მარტივად მიპასუხა. საშა აღარ იქნებოდა მარტო, ერთად ითამაშებდი. მერე შენ ინსტიტუტში ჩააბარებდი, ჩემს ჩურჩუც ხომ არ გავხარ, ნამდვილ პროფესორად გაქცევდი. თვალებში შევყურებდი ამ ჭკვიან რუსის ქალს და მჯეროდა, რომ დაენებებინათ ყველაფერს გააკეთებდა, ყველა დაბრკოლებას გადალახავდა, ხელში აყვანილს მატარებდა ლექციებზე. დაიმშავთვალა ესპანელ ბიჭუნას მათემატიკის პროფესორად აქცევდა. არც ექიმი იყო, არც პედაგოგი, მაგრამ შეძლოდა 5 წლის ბავშვის თვალებში დაინახა ის, რის გარკვევასაც აუარებელი სამედიცინო კომისიები ამაოდ ცდილობდნენ მრავალი წლის მანძილზე. ვიცი, ის სულ არ დაიწყებდა ჩემი დიაგნოზების კითხვას, ტვინის ჩამორჩენილი მუშაობის, ან სიდებილის შესახებ. ის ჩემს თვალებში კითხულობდა ყველაფერს, მაგრამ ახლა საშას ევწერ, ბიჭზე, რომელსაც დედა ჰყავდა. ცუდად მახსოვს ის შორეული ბავშვობა, როცა სულ პატარები ვიყავით. კარგად მაშინ გავიცანი საშა, როცა ბედმა ერთ-ერთ მორიგ ბავშვთა სახლში ისევ შეგყარა. დერეფანში მიფორთხავდა და მღეროდა. საშა ძალიან განსხვავდებოდა ჩვენგან. დედამის რაღაც დიდი თანამდებობა კი ეჭირა ვაჭრობაში, მაგრამ შულს უბრალოდ ზრდიდა. სამსახურშიც დაჰყავდა და ნამდვილ ცხოვრებასაც უჩვენებდა. საშამ ყველაფერი იცოდა ზედებულების, გადახარჯვების, დეფიციტის განაწილებისა და იმის შესახებ, საუზმეზი ასე ცოტა ფაფას რატომ გვაძლებდნენ. დერეფანში მიფორთხავდა და მღეროდა. ხმა ძლიერი ჰქონდა, შორს ისმოდა. ფამაღლავე ესალმებოდა დერეფანში მომავალ ძიძებსა და მასწავლებლებს, მათ პერსონალს უწოდებდა. გვიან შეიყვანეს სკოლაში, დედამისმა ბევრი დრო და ენერგია დახარჯა, რომ ფეხზე დაეყინებინა. როგორც ყველა დედას, მასაც უნდოდა შვილი ჯანმრთელი და ბედნიერი ჰყოლოდა. საშა თანაკლასელებზე ბევრად უფროსი იყო. მისი სიმღერის მანერა ცოტა მეხამუშებოდა, არც ძიძებთან მისი საუბრის ტონი მომწონდა, შენობით ელაპარაკებოდა ხოლმე. ასე მიმართავდა: მანია, შენ ნუძუნწობ, მეტი ფაფა გადმომიღე, პაცანასაც დაუმატე. რატომ გონია, ობოლი როა ვერავინ გამოესარჩლება, ჭამაც აღარ უნდა? მაშინ ჯერ კიდევ არ მესმოდა ამ უხეშობის უხერხულობის დაფარვას, რომ ცდილობდა. მე ძიძებს ლამის ღმერთებად თვლიდი, მას კი შეეძლო თავხედობასა და დედის გინებაზე საკადრისი პასუხი გაეცა. საშას ამანათი ჩამოუვიდა. დედამის მშვენივრად ესმოდა, რაც იყო ბავშვთა სახლი და სურსათის დიდ ამანათებს უგზავნიდა ხოლმე. მოსიყვარულე დედას უნდოდა, საშას მეგობრები ჰყოლოდა, სკოლაში ესწავლა, ამიტომაც მოიყვანა ბავშვთა სახლში. არდადეგებზე და ზაფხულობით ყოველთვის შინ მიჰყავდა, ბავშვთა სახლის ცხოვრებასაც ულამაზებდა, როგორც შეეძლო, ამანათებს უგზავნიდა, ფულს უტოვებდა. დედები სხვადასხვანაირები იყვნენ. სულელ დედებს შვილებისათვის კანფეტები ჩამოჰქონდათ. ჭკვიან დედებს სალა, ნიორი, სახლში დამზადებული კონსერვები, ერთი სიტყვით კარგი საჭმელი. საშას დედა მარტო ჭკვიანი ქალი კი არ იყო, დიდი ხელმძღვანელობაც შეეძლო. ის მდიდრულ ამანათებს აგზავნიდა შოკოლადითა და ხორცის კონსერვებით, დაკონსერვებული ანანასითა და ავოკადოს წვენით. იმ დღეს საშას ორი ამანათი ჩამოუვიდა ერთად. ორი 11 კილოიანი ამანათი. ამ წონით საშა ძალიან ამაყობდა. საბჭოთა ფოსტის კანონით კერძო პირებს 10 კილოანი ამანათის მიღების უფლება აქვთ, მაგრამ გამონაკლისის შემთხვევაში 11 კილოიანი ამანათების მიღებაცაა დაშვებული. ფოსტის კანონებისა ჩვენ მაშინ არაფერი გაგვეგებოდა. საშას სიხარულს კი ვიზიარებდით. თანაც ხვდებოდით, რაც უფრო დიდი იქნებოდა ამანათი, მით უკეთესი იყო ჩვენთვის. აღმრდელმა ქშენაქშენითა და შვილების მეტის მეტად მოყვარული მშობლების ლანძღვით შემოათრია ამანათები. საშა ბავშვთა სახლის წესდების მიხედვით ერთჯერზე მხოლოდ 200 გრამის პროდუქტის მოცემა შემიძლია. თქვენი რაციონი გათვლილია, ზედმედი ჭამა მავნებელია, თანაც ცურსათის ხარისხი წინასწარ უნდა შევამოწმო. ეს სულ ტყუილად თქვა. როგორ შეამოწმებთ? რაიმე სპეციალური ხელსაწყოთი თუ უკაცრავად და გემოს გაუსინჯავთ? ხელსაწყოს რაღაც ვერ ვხედა. ასე მოვრიგდეთ: ხორცსა და დაკონსერვებულ ანანას გაგასინჯებთ, დანარჩენი დამიტოვეთ, მოსულა? ეს რამ გაფიქრებინა? რაში მჭირდება შენი ხორცი? ამოირჩიე რაც მოგწონს, დანარჩენი მიმაქვს. კარგი მაშინ, ახლა არაფერს არ ამოვირჩევ. ამანათებს წაიღებთ, ხალკი ისევ მომიტანთ. ხვალაც არაფერს არ მოვკიდებ ხელს და ასე ყოველდღე მოგიხდებათ ამანათების ზიდვა. ორი თვე მაინც, სანამ დედაჩემი არ ჩამოვა. მერე დედაჩემს ელაპარაკეთ ზედმეტ ჭამასა და პროდუქტების ხარისხზე. დამიჯერეთ, ვაჭრობაში მუშაობს და ხარისხის კონტროლის შესახებ ყველაფერი იცის. საშას დედასთან საუბრის პერსპექტივა აღმზრდელს არ ახარებს. საშა ჭკვიანი ბიჭია, იცის მოწინააღმდეგეს უკან დასახევი გზა როგორ უნდა დაუტოვოს. მოვიფიქრე, ახლა თქვენ ქილებზე და კოლოფებზე ვადებს შეამოწმებთ. ვადა გასულ პროდუქტებს ამოიღებთ. 200 გრამზე კი ნუიდარდებთ, ერთბაშად და მარტო არ ვაპირებ ჭამას. აღსმდელი საქმის ასეთი შემობრუნებით კმაყოფილია. საშას დედასთან ჩხუბი არავის არ უნდოდა. ისიც ესმის, რომ დედა შვილს ვადაგასულ ნაყარნუყარს არ გამოუგზავნის. კეთილსინდისიერად ამოწმებს პროდუქტს. ვადაგასული არაფერი არ არის. ამანათები საშას რჩება და ისიც ბატონკაცურად თავაზობს აღმზრდელს ხორცის კონსერვს. აღმზრდელი უარზია, მაშინ საშა ყუთიდან ანანასის ქილას იღებს. შვილები ხომ ყავთ, იმათ წაუღეთ. აღმზრდელი ყოყმანობს. როგორ არ უნდა შვილებს ანანასი მიუტანოს, მაგრამ საშაზია გაბრაზებული, უფროსთან მისი საუბრის ტონზე. ბავშვებს, ბავშვებს. უმეორებს საშა და თვალებში შეხურებს. მერე აღმზრდელი იღიმება, იღებს ანანას და გადის. კეთილი დეიდა და ესმის, საშა არ ბრაზობს. საბჭოთა კავშირი საყოველთაო დეფიციტის ქვეყანაა. დეფიციტი იმას ნიშნავს, რომ დახლებიდან რაღაც ქრება და ვერანაირი ფულით ვერ იყიდი. ბავშთა სახლის თანამშრომლები ხშირად სთხოვენ საშას, უშოვნოს დეფიციტი. როგორც წესი, საშა უარს ამბობს. არ უნდა უფროსების თამაში ჩართვა, არც ბოროტია და არც ძუნწი. უბრალოდ იცის, დედამისი ყველას ვერ მოამარაგებს დეფიციტით. ამჯერად აღმზრდელი საშას წიწიბურას ბურღულის შოვნას თხოვს. ბურღული დიაბეტიანი დედისთვის უნდა. დედა ვერაფერს ვერ ჭამს, უფროსწორად მკაცრი დიეტა სჭირდება. წიწიბურას ფაფა ეჭმევა. საშა წერილს წერს დედამის, ის წიწიბურას უგზავნის. აღმზრდელს საშასთვის ამანათი მოაქვს. ამანათში 2 კილო წიწიბურაა. აღმზრდელი საშას უყურებს, ელოდება. წიწიბურას ბურღული პირველი ხარისხი, ამბობს საშა. ფასი კილო 48 კაპიკი. აქ 2 კილოა. ესე იგი 96 კაპიკია თქვენზე. კარგი საშა, ჩავწერ, რომ 96 კაპიკი გაქვს. საქმე იმაშია, რომ ბავშთა სახლის აღმზრდელებს ეკრძალებოდათ ნაღდი ფულის ქონა. სულელი დედიკოები და მამიკოები ფულს აღმზრდელებს აბარებდნენ. ბავშთა სახლის აღსაზრდელს შეეძლო რაიმე დაებარებინა და შემდეგ მორიგეობაზე აღმზრდელი მოუტანდა. ასე კამფეტის ან ფანქრის ყიდვა შეიძლებოდა, მაგრამ აღმზრდელს ვერ მოსთხოვდი რაიმე აკრძალულს, ღვინისა და სიგარეტის გარდა. აკრძალული იყო თევზის კონსერვები, კვერცხი, ნამცხრები და სახლში მომზადებული საჭმელი. თქმაც არ უნდა, ნაღდი ფული ძალიან ფასობდა. არ გამოვა ეგრე, ეგ არ არის ბიზნესი. თქვენ ისედაც გაქვთ ჩემი 50 მანეთი. მაინც არ მაძლევთ, არ მოგცემ, არ შემიძლია. თანაც უმბურღულს რას უზამ? დეიდა დუსიას მივყიდი. ძიძა, ეგ შენი აკრძალვები სულ კიდია. წიწიბურა დედასთვის მინდა, ხომ შემპირდი? არაფერი მაქვს დედა თქვენი საწინააღმდეგო. მიირთვას წიწიბურას ფაფა. მე ბურღულის მოყიდვას შეკბედით და არა ჩუქებას. კარგი, აჰა, მანეთი და გასწორებულები ვართ. არა, ზუსტად 96 კაპიკი მერგება. 4 კაპიკი კი არ მაქვს. აღსდელი თამაში ერთვება. ხურდისათვის გადის. გარიგება შედგა. საუზმეზე წიწიბურას ფაფას გვაძლებენ. წიწიბურა იშვიათადაა ბავშთა სახლში. ორორკოვს გვიდებენ. ჩვენ გვიხარია. მხოლოდ საშაა უკმაყოფილო. დედას იგინება, კისრის ძარღვები ებერება, მოკლედ ჭრის, ახვრები. იღებს თავის თეფშ და იმ ოთახისკენ მიფორთხავს, სადაც ძიძები ჭამენ. ძიძების ოთახში მაგიდას ძიძა და მისი ქმარშვილი უსხედან. წინ ყველას წიწიბურას ფაფით სავსე თეფში უდგას. კაცი თავს მაღლას წევს, ხედავს საშას და მისი სიტყვები ესმის. საშას იმის თქმა უნდა, რომ ძიძა მარტო ლუკმას კი არ ართმევს ბავშვებს. მარტო თვითონ კი არ სივდება ღორივით, თავის დინგიან გოგოსა და კუროსაც ასუქებს. რა თქმა უნდა, საშა ამ სიტყვებით არ ამბობს. ყველაფერს საუკეთესო, შვიდსართულიანი გინებით შემკული რუსულით გამოთქვამს. ახლა ნამდვილად ვერ გავიმეორებ იმ სიტყვებს. კაცი კოვს თებში აგდებს, ეუბნება: "წავიდეთ, მანიაო." საშა უკან მიფორთხავს: "ისინიც გადიან." მანია დალურჯებული თვალით და ფაფით სავსე ვედროთი ბრუნდება. თურმე ფაფაკი ყოფილა საკმარისი, მაგრამ სავსე ვედროს თრევა ეზარებოდა. საშას დააბრალეს, სიგარეტს ეწევაო. ფული სულ ჰქონდა, ძვირიანი სიგარეტის ყიდვაც კი შეეძლო, მაგრამ არ ეწეოდა, პრინციპულად არ ეწეოდა. იმ დღეს წინასწარ მოიმარაგა სიგარეტი, სამასწავლებლოსთან მიფორთხდა და გააბოლა. კარგად ეწეოდა, ღრმა ნაფაზებით. მასწავლებელი მიმოდიოდნენ, ხედავდნენ თავხეც, მაგრამ ვერაფერს ამბობდნენ. დერეფანი სიგარეტის კვამლით გაიპუღა, სამასწავლებლოშიც შეაღწია, ბოლოს სკოლის დირექტორიც მოვიდა. კარგი დირექტორი ყავდა. წინ ჩაუცუცკდა საშას. ჩააქრე სიგარეტი. საშამ ჩააქრო. მეღირსა უკვე მეგონა მთელი კოლოფის მოწევა მომიხდებოდა. რას ეწევი? კოსმოს. ნაგავია, მაგრამ ფილტრიანია. რატომ ეწეოდი სამასწავლებლოს წინ? თქვენ გელოდებოდით. კი, მაგრამ რატომ? ხომ იცი, სიგარეტი მავნებელია, ფილტრიანიც კი. არ ვეწევი. სულელი კი არ ვარ, თავი მოვიწამლო. თანაც კიდე ფარულად. თანაც კიდე ფული ვიხადო სიკვდილში. უბრალო დამაბრალეს, ეწევიო, ჩემთვის სულ ერთია, მაგრამ აღზრდელი დარწმუნებულია, რომ ვატყუებ. მოწევას თუ გადავწყვეტ, არ დავიმალები. ჯამთელობა ჩემი პირველი საქმეა. მაგრამ ტყუილად რო დამაბრალონ რამე, ამას ვერაფრით ვერ მოვითმენ. თუ ასე ძალიან უნდა, რომ ვეწეოდე, პირდაპირ იმათ თვალწინ მოვწევ. ანუ შეურაცხყოფა მოგაყენეს და გადაწყვიტე ასე გაგეპროტესტებინა. ჰო. კარგი, დაელაპარაკები აღმზრდელს. დაგრჩა სიგარეტი. ორნახევარი კოლოფი. მომცემ. ისე კი ძვირიანი სიგარეტია. დირექტორი იღიმება. ჯიბეს იქექავს. საშა სიგარეტს ართმევს. ფულს აძლევს და სამასწავლებლოში შედის. იმ ბავშთა სახლში ძალიან კარგი დირექტორი ყავდა. თავის საქმეზე შეყვარებული საუკეთესო მასწავლებლები ყავდა. რასაკვირველია, მათ ისე არ უჭირდათ, როგორც ძიძებს. ისინი ხომ არ გვივლიდნენ. რას ფიქრობდნენ მასწავლებლები ჩემზე, სულ არ მაინტერესებდა. ისინი საზოგადოებისათვის საჭირო უფროსები იყვნენ. მე უსარგებლო ხორცის ნაჭერი. საშა ასე არ ფიქრობდა. ერთხელ რუსული ლიტერატურის ახალი მასწავლებელი შემოვიდა კლასში. შემთხვევითი ხალხი ჩვენთან ვერ ძლებდა, ვერაფერი აჩერებდათ, ვერც ხელფასზე დამატებები. მავნე სამუშაოსათვის. ისიც შემცვლელი იყო, ანუ დროებით ცვლიდა ავადმყოფ პედაგოგს. კარნახი. მოსწავლეები მერხებთან ხდებით. საშა იატაკს ეწევს. ავადმყოფ ხელსეყრდნობა და ჯამრთელით დიდი, უშნო ასოები მონდომებით გამოჰყავს. სხეული ეკრუნჩხება, მაგრამ მაინც პატიოსნა ცდილობს. უკაცრავად, არ შეიძლება ცოტა ნელა რომ გვიკარნახოთ. იმ სისწრაფით ვკარნახობ, რაც დადგენილია საშუალო სკოლის მეექვსე კლასელებისათვის. საშა იღიმება. იცი, მეც რომ ისეთი ხელები მქონდეს, როგორც მეექვსე კლასელებისთვისაა დადგენილი, ნამდვილად არ შეგაწუხებდით. მაშინ სპეციალურ სკოლაში უნდა გესწავლა. საშა არფრასობს, კალამს დებს და ჩანთიდან წიგნს იღებს. რას აპირებ? წავიკითხავ, წერას მაინც ვერ ვასწრებ. სხვებისათვის ხელი შეშლა აკრძალულია. მორჩი ახლავე. უფრო ნელა ვიკარნახებთ? მოთმინების ფიალა ევსება. ეს ბიჭი დიდი უზრდელი ვინმეა. ხომ შეეძლო კიდევ ერთხელ ზრდილობიანად ეთხოვა? ასარჩევა და რა აქვს საქმე? უნდა დაისაჯოს. დიდხანს წერს რაღაცას სასკოლო ჟურნალში. მშობლებს დავიბარებ. ლენინგრადიდან? დედა მაინც ვერ ჩამოვა. უკეთეს შემთხვევაში დირექტორს დაურეკავს. კარგი, მაშინ თვით მომზადებაზე აღარ დაკიშვებ. ხვალ ყველა საგანში ორებს მიიღებ. სწორედ იმ საღამოს უწევდა მორიგეობა. მასწავლებელი ძიძებს ეძახის. სამი ჯანიანი ქალი საშას ინვალიდის ეტლში სვამს და საძინებელი კორპუსისაკენ მიაგორებს. რატომ თვითონ არ წამიყვანთ? თუ გეშინიათ, წელი არ მოგწყდეთ. მერე ძიძებს ეუბნება. კარგი გოგოებო, წავიდეთ. ეტლის ბორბალს ჯამთელი ხელით ეჭიდება. სხეული ეკრუნჩხება, ძალიან სტკივა, მაგრამ ბორბლის რკინებიდან ხელს ვერ აგლეჯენ. ძიძებს ეტლის გაჩერებული ბორბლის წათრევა უწევთ. ხმამაღლა ლანძღავენ მასწავლებლებს, მაგრამ ეტლს მაინც ეწევიან. თან საშასაც აგინებენ დედას. საშა კი მღერის, რუსულ ხომალდზე მღერის, მტერს რომ არ ნებდება. საშა საძინებელ კორპუსში მიჰყავთ, იატაკზე სვამენ. მასწავლებელი კმაყოფილია, ხვალ საშას ორიანები გარანტირებული აქვს. საღამოს ბავშვები რომ ივახშმებენ და ბავშვთა სახლის თანამშრომლები დასხდებიან, საშა გარეთ გაცოცდება და სკოლისაკენ მიფორთხავს. ზამთარი, თოვლი, საღამო. სკოლამდე შორი არ არის, ასე 300 მეტრი თუ იქნება. ჯამთელი ხელი თოვს თავისკენ მიხვედავს და ავადმყოფი ხელით ფრთხილად მოძრაობს. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ თოვლი ცოტა დადო და ავადმყოფი ხელი გაყინულ ასფალტზე უცურავს. სწრაფად ფორთხვა არ გამოსდის. ისე აცვია, როგორც ჩვენ ყველას, ვინც ვერ დავდივართ პერანგი და რეიტუსი. პერანგი გაღიღილი აქვს, ხარზე უცურდება და ღილები აწყდება. სკოლაში შეფორთხდება, მერე თავის კლასში შედის და სახელმძღვანელოებს კითხულობს. ძიძები ხვდებიან ბავში რომ დაიკარგა, ვალს მიჰყვებიან, მასწავლებელს ეძებენ. მიდი და თვითონ გაარკვიე. მასწავლებელი კლასში შედის, საშას უყურებს. აქ რას აკეთებ? ჩემს კონსტიტუციურ უფლებას ვიცა, გაკვეთილებს ვამზადებ. რატომ გამოფორთხდი თოვლში? სხვა რა გზა მქონდა? უნდა მეჩვენებინა თქვენთვის, რომ მე უხეში ძალით ვერ მომერევით და გთხოვთ, განკარგულება გასცეთ, ტრანსპორტი მოიყვანონ, უკან ვეღარ გავფორთხდები. მასწავლებელი გარბის, მერე გავიგეთ, ისტერიკა დამართნია, დიდხანს უტირია. მაგრამ ჩვენ არაგჯერა, მასწავლებლებს ამნაირ უბრალო რამეზე თუ შეუძლიათ ტირილი. რამდენიმე წლის შემდეგ საშასთან ჩავდივარ სტუმრად. დედა, არაყი მოიტა, დავლევთ ცოტას. შენ ხომ ახალ წელსაც კი არ დაგილევია? ახალი წელი ყოველ წელსაა. რუბენი კი 6 წელია არ მინახავს. არაყს სვამთ, საუბრობთ, მე ყველაზე მთავარ შეკითხვას ვუსვამ. საშა, როგორ გაგონდება ბავშვთა სახლი? იმის მერე სხვა ადამიანი გავხდი, ჯობდა სულ არ მენახა ბავშვთა სახლი. მაგრამ იქ მეგობრები ყავდა, მეცხომი გამიცანი, საშა ფიქრობს. მაპატიე რუბენ, კარგი ბიჭი ხარ, ჩემი მეგობარი ხარ, მიხარია შენ რომ შეგხვდი, მაგრამ მაინც ბავშვთა სახლი სულ რომ არ ყოფილიყო, უკეთესი იქნებოდა. ნიუ-იორკი. კლასის დამრიგებელი კიდევ ერთხელ გვიტარებს პოლიტ მეცადინეობას. დასავლური ცხოვრების საშინელებაზე გვიყვება. ჩვენ უკვე მივეჩვიე და აღარაფერი გვიკვირს. სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკელთა უმეტესობა ქუჩაში გამოდგმულ მუყაოს ყუთებში ცხოვრობს, რომ უკლებლივ ყველა ამერიკელი თავშესაფარს აშენებს და ქვეყანაში მორიგი კრიზისია. ამჯერად ნიუ-იორკის შესახებ გვიყვებიან. მაგალითად, მოყავთ სტატია ნიუ-იორკ ტაიმსიდან უმუშევართათვის ყველის უფასო დარიგების შესახებ. რამდენიმე 1000 ტონა ყველი დაურიგებიათ, სულზე 100 გრამი. მასწავლებელი განსაკუთრებით იმას აღნიშნავს, რომ ეს საცოდავები მთელ თვეს ვეღარაფერს მიიღებენ. ვეკითხებ, შიმშილით ხო არ დაიხოცებიან მეთქი? რა თქმა უნდა დაიხოცებიან, პასუხობს მასწავლებელი. მაგრამ მათ უმუშევართა ახალი არმია შეცვლის. მე მჯერა. მარტონი ვართ კლასში, ისტორიის მასწავლებელი და მე. ის რაღაცას წერს კლასის ჟურნალში. მე იატაკზე წევარ მასთან ახლოს. ძალიან დაკავებული ხართ? რა გინდოდა? თავს მაღლას წევს. მასწავლებელს კეთილი და ჭკვიანი თვალები აქვს და ჭაღარა შერეული თმა. პიჯაკზე რაღაც ნიშანი უკეთია. შეკითხვა მაქვს, მკითხე. პოლიტ ინფორმაციაზე გვითხრეს, რომ ხალხი კაპიტალისტურ ქვეყნებში საშინელ სიღარიბეში სიმშილით სიკვდილის ზღვარზე ცხოვრობს. აი მე ცოტა ვიანგარიშე და ყველაფერი დამემთხვა. მილიარდერები ამერიკაში არიან, მაგრამ ძალიან ცოტანი. ასია, ეგრეა. მილიონერებიც არიან, ისინი ცოტანი, მაგრამ მილიარდელებზე ბევრად მეტი. საშუალო შემოსავლების მქონენი ვაჭრები, პარიკმახერები ბევრად უფრო მეტნი უნდა იყვნენ, ვიდრე მილიონერები. მუშები უფრო მეტნი, ვიდრე ვაჭრები. უმუშევრები უფრო მეტნი, ვიდრე მუშები. ასია, ეგრეა. არაფერია გასაკვირი, იქ ხალხი ძალიან ცუდად ცხოვრობს. მეთანხმებით, მაშინ მიახლოებითი გამოთვლებით გამოდის, რომ ყოველდღიურად ვთქვათ, ნიუ-იორკის ქუჩებში რამდენიმე ასეული 1000 უმუშევარი კვდება. არაფერი აქვს საჭმელი, რომ არ ჩავთვალოთ ჩიმშილით დახოცილი მუშები. ნიუ-იორკი უბრალოდ წალეკილია გვამებით. ვიღაცას გამუდმებით უნდა გაქონდეს ისინი. არ მესმის ამ ამერიკელებისა. როგორია ქუჩებში სიარული, სადაც მკვდრები და შიმშილისგან მომაკვდავები ყრია. ამდენ ხანს რატომ არ დამარხეს თავიანთი მემამულეები, კაპიტალისტები? მასწავლებელი დგება, ჩემთან მოდის, ჩემს წინ ცუცკდება, რაღაც უცნაურად მიყურებს და იყიმება. ლამის დასცინის ჩემს სერიოზულ საფიქრავს. როგორც ჩანს, დღეს უბრალოდ კარგ ხასიათია. რამდენი წლის ახარ? ხომ იცი 10-ისა. ვიცი, უკვე სულ გამხიარულებული მეუბნება. ადრე ხომ არ არის შენთვის ასეთ რამეებზე ფიქრი? მე ჩუმად ვარ. არ გამიბრაზდე, უბრალოდ ეს ძალიან ძნელია შენთვის. მასწავლებელი დგება, მაგიდიდან კლასის ჟურნალს იღებს, გასასვლელისკენ მიდის, კარების წინ ტრიალდება, სერიოზულად და მკაცრად მიყურებს, თითქოს პირველად მხედავს. არავისთან გესმის, არავისთან არილაპარაკო ამაზე. უკვე დიდი ბიჭი ხარ, უნდა გესმოდეს. მეორე დღეს ჩემთან მოდის, იხრება, იატაკზე სქელტანიან ლამას წიგნს მიდებს. წაიკითხე, სერიოზული ისტორიული რომანია. ვიცი მოგეწონება. კატლეტი. დამჯერი და ჭკვიანი ბიჭი ვიყავი. სულ ვუჯერებდი უფროსებს. ყველანი სასწავლო წლის ბოლოს საზეიმო ვითარებაში გადმომცემდნენ ხოლმე სიგელს, წარმატებული სწავლისა და სანიმუშო ყოფახცევისათვის. სწავლით მართლაც კარგად ვწავლობდი. ტერმინი სამუშაო ყოფაქცევა კი ჩემთვის იმას ნიშნავდა, რომ არასდროს არ ვეკამათებოდი მასწავლებლებს. მასწავლებლებთან ურთიერთობა არ იყო ძნელი. ზერელები და ზედაპირულები იყვნენ. საათობით გვიამბობდნენ სრულიად უსარგებლო და გამოუსადეგა რაღაცეებს. მერე გთხოვდნენ გაკვეთილი მოგვეყოლა. მეხსიერება კარგი მქონდა. გაკვეთილის მოყოლა სულ ადვილად შემეძლო. იმათეგონა ძალიან ცდილობსო. მართლა ადვილი იყო. ვირიგებდნენ ლამას სურათებიან წიგნებს, ხაზიან და უჯრებიან ველულებს. იყო ასეთი თამაში, სკოლა. მეც დიდი ხალისით ვთამაშობდი, მაგრამ მარტო მასწავლებლებისათვის არ უნდა დაგეჯერებინა. სხვა უფროსებიც იყვნენ, ყველაზე ძნელი ძიძებთან ურთიერთობა იყო. ის, რაც ლამას სურათებიან ჭკვიანურ წიგნებში ეწერა, იმათ სულ არ აინტერესებდათ. არც ზეპირად ნათქვამი პუშკინის ლექსი ან რთული მათემატიკური ფორმულა ცვლიდა ვითარებას. ჩემგან მარტო ერთი თხოვდნენ, ნაკლებად შემეწუხებინა. ხუთი წლიდან სულ მეუბნებოდნენ, ძიმე ხარ, ბევრს ჭამო, სულ ჭამს და ჭამს, უსინდისო. დააჩინეს ზანგებმა და ჩვენ უნდა ვათრიოთ მთელი სიცოცხლე. ჩვენ რა, რუსის ქალები კეთილები ვართ და აგე ვიტანთ, პატრონობთ. მშობლები კიდევ ძალიან ჭკვიანები არიან, გაიქცნენ. თავს უშველეს. და ასე, ყოველდღე ვისმენდი იმათ სიკეთეს, მაგრამ ეს ტექსტი საბჭოეთის ყველა დაწესებულებაში მაქვს მოსმენილი, ბავშთა სახლებში, საავადმყოფოებში, მოხუცებულთა ინტერნატებში. თითქოს რაღაც საიდუმლო შპარგალკიდან კითხულობდნენ, კითხულობდნენ როგორც გაკვეთილს, როგორც წყევლას. მე ვცდილობდი, როგორც შემეძლო, მაგრამ ერთადერთი, რაც შემეძლო, ის იყო, რომ ცოტა მეჭამა. სულ უჭმელ უსმელად როგორ მეცხოვრა, არ ვიცოდი. ვერც ვერავის ვეკითხებოდი. მასწავლებლებს ნამდვილად ვერ ვეკითხებოდი. იმათ არ იციან. იმათ ხომ არ გაგქონდათ ჩვენი ქოთნები. ძიძებისგან ვიცოდი, რომ მასწავლებლების შრომა უფრო იოლია, ხელფასი დიდი. ძიძები ფიქრობდნენ, რომ მასწავლებლებს ხელფას სულ ტყუილად უხდიდნენ. მე სრულიად ვეთანხმებოდი ძიძებს. მშვენივრად მესმოდა, რომ ლამაზი ზღაპრის მოყოლა იოლია და ქოთნის გატანა ძნელი. მაგრამ ხანდახან მასწავლებლებისგანაც იყო რაღაც ხეირი. გულკეთილ მასწავლებლებს ჩემთვის სახლიდან წიგნები და ჟურნალები მოგქონდათ. ერთ ქალთა ჟურნალში დიეტის შესახებ წავიკითხე. ეწერა, რომ არ გასუგდე, ფქვილეული და ხორცეული უნდა ამოიღო რაციონიდანო. და შევწყვიტე პურისა და მაკარონის ჭამა. ხორცით ხშირად არ გვანებივრებდნენ. 1000-ში ერთხელ კატლეტი იყო ხოლმე. კატლეტზე უარის თქმა ძალიან ძნელი აღმოჩნდა, მაგრამ მე შევწელი. აქაც წიგნი დამეხმარა, მშვენიერი წიგნი, ზვერავებზე. წიგნში ეწერა, ნამდვილმა მამაკაცმა ნებისყოფა ყოველდღიურად უნდა ავარჯიშოსო. ხო და მეც ვავარჯიშებდი. თავიდან მიჭირდა, მერე მივეჩვიე. დავხედავდი საჭმელს და მექანიკურად ვირჩევდი იმას, რისი ჭამაც შეიძლებოდა. და თუ შემეძლო ვჭამდი, ხშირად კომპოსტოსა და ერთორ კოვს ფაფას ჯერდებოდი. გუნება გამომიკეთდა, ახლა ყველაფერს სწორად ვაკეთებდი, მაგრამ ეს იყო სულ მეძინებოდა. სკოლაში მესამე გაკვეთილზე უკვე აღარაფერი მესმოდა, თავბრუ მეხვეოდა, რამდენჯერმე შუა გაკვეთილზე წამივიდა გული. იმ დღეს მუცელი ამტკივდა, ვერ მოვასწარი ტუალეტამდე გაფორთხება. დიდამ ხელში ამიყვანა, გამიყვანა ტუალეტში, იატაკზე დამაგდო და აღზრდა დამიწყო. ხრიალებდა წარამარა, შავჩათლახას ახსენებდა, თავის გულკეთილობაზე და ჩემს უმადურობაზე ლაპარაკობდა. ხმას ვერ ვიღებდი, ან კი რა აზრი ჰქონდა, პირველად ხომარ ვისმენდი. ირილი და ბოდიშები ნამდვილად ვერ უშველიდა ჩასრულ შარვალს. ძიძა უწევდა და უწევდა ხმას, ჩემსკენ იხრებოდა. მოფლაშული ლოყები უთახთახებდა და დორბლებს ისროდა. მე ჩუმად ვუსმენდი, რა უნდა მეთქვა, მართალი იყო. მსუქანიც ვიყავი და სულ ჭამაზე ვფიქრობდი. 11 წლისა უკვე 17 კილოს ვიწონიდი. ვერაფრით ვერ ვიმართლებდი თავს. ძულდა ჩემი თავი, ძულდა იმიტომ, რომ ორი დღის წინ კატლეტი შევჭამე. სულ არ მინდოდა, მართლა არ მინდოდა. მარტო დავყნო სამეთქი გავიფიქრე, მაგრამ ერთი პატარა ლუკმა მოვაგლიჯე და მერე სულ შემომეჭამა. ხმის ამოღება ვერაფრით ვერ შევძელი. ჩუმად ვიყავი. ძიძამ თავში წამავლოს ქელი თითები და სახე პირდაპირ ჩასრულ შარვალში ჩამაკვრევინა. ხმასაც არ იღებს, სიტყვასაც არ ამბობს. მთხოვე პატიება, შენ პირდი რომ მეც აღარიზა. ბოდიში მოიხადე, ამოიღე ხმა. ცხვირს ისევ და ისევ ქაქაში მაკვრევინებდა და უკვე ჩუმად მიმეორებდა. ხმა ამოიღე, ხმა ამოიღე, რა უნდა მეთქვა, მშვენივრად ვიცოდი რაც იყო საჭირო. არა, სიტყვები არ მშველოდა, სიტყვები უკვე ბევრჯერ მქონდა გამოცდილი. ძიძას ერთადერთი რამ უნდოდა, მხოლოდ ერთს მოითხოვდა ჩემგან, თვითონ მევლო ტუალეტში. ამას ნამდვილად ვერ შეპირდებოდი, ხოდა ვერ ვიღებდი ხმას, ჩუმად ვიყავი. ხმა ამოიღე, თქვი, 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 არი ტყვი, მიმეორებდა და მიმეორებდა მონოტორულად და გამახსენდა. სუსტად ისევე მეუბნებოდა თქვიო, როგორც ერთ ფილმში ვიღაც ოფიცერი ეუბნებოდა მამაც რუს მზვერავს. გერმანელი ოფიცერი, გერმანელი, უცებ უბრალო გერმანული ფრაზა ამომიტივდივდა. რუსის შვაინ, დუბისტ რუსის შვაინ, ყვირი გამწარებული, სასოწარკვეთილი, დუბისტ რუსის შვაინ, რუსის შვაინ, რუსის შვაინ. ძალიან კარგი, თუ შენი მშობლები გერმანელებმა დახვრიტეს, შენც, შენც უნდა მოეკალი. ეს სიტყვებია, ეს ხომ მარტო სიტყვებია, არადა მოქმედებს. ქალი იბნება, ბავშვობაში გერმანელთა ოკუპაცია გადაიტანა, მერე ომის შემდგომი შიმშილი და გაჭირვება. ვიცი, ვამწარებ, ყველაზე მტკივნეულ ადგილას ვურტყამ. მე მიჩვეული ვარ ჩემს მდგომარეობას, მხოლოდ ხანდახან წამით მიჩნდება ხოლმე ფეხზე დადგომის დაუძლეველი სურვილი. ეს უცბად ხდება ხოლმე, თითქმის სპონტანურად, სადღაც სიღრმიდან. მაშინაც მომინდა ადგომა, მომინდა დანამჭეროდა მარჯვენაში და მერტყა მსუქან მუცელში. მერტყა და მერტყა, სულ გამეფარტრა, შურიციება მინდოდა. მერე ავტირდი, გაუჩერებლად ვტიროდი და ვყვიროდი. ხმამაღლა დაუნდობლად ვუყვიროდი ამ სულელ რუსის ქალს, საზისხარს, ბილს, უსამართლო სიტყვებს ვიგინებოდი, მინდოდა რაც შეიძლებოდა მაგრა გამემწარებინა. ამ დროს მასწავლებელმა გამოიარა, გაიგონა ხმაური, შემოვიდა, დამინახა ტიტველი, მტირალი, ცემენტის იატაკზე გაგდებული, ყველაფერს მიხვდა. ატეხა განგაში, მერე ვიღაცებმა დამბანეს, ჩამაცვეს, საწოლში ჩამაწვინეს, მერე ექთანიც მოვიდა შპრიცით. დამშვიდი, ყველაფერი კარგადაა, ნემს გაგიკეთებ და დაგეძინება. შენც მომშორდი რუსო ბოზო, მეზისღებით, რუსები ყველანი მეზისღებით, ფაშისტები, ძაღლები, ნემსი, გამიკეთე ნემსი, ოღონდ ეგ არა ნამდვილი რომ მოვკვდე, დავისვენო. მე შავი ვარ, თქვენ რუსები მომკალით და ნუღარ მაწვალებთ, მაგრამ თქვენ სიკვდილიც გენანებათ, რუსებო, ფაშისტებზე უარესები ხართ, ფაშისტები ინვალიდებს ხოცავდნენ, თქვენ დამცინით. გამიკეთეს ნემსი, მაინც ვერ ვჩერდებოდი, ისე ვღრიალებდი, ტიროდი, ვყვიროდი ყველაფერს, დიეტაზე, სიმსუქნეზე. დებდი პირობას, რომ ლუკმასაც აღარ შევჭამდი. ექთანი და მასწავლებელი გაოგნებული მისმედენ და ვერაფერს ხვდებოდნენ. წამალმა იმოქმედა, მალევე დამეძინა და მეორე დღის შუა დღემდე მეძინა. დამშვიდდი. სადილად ისევ კატლეტი იყო, გადავწყვიტე ყველაფერი მეჭამა. კატლეტიც ვჭამე, პურიც, ბორშიც. უკვე აღარ ვდარდობდი, დაევყოფილიყავი მსუქანი და მძიმე. გერმანელი. ის კლაში ჩქარი ოდნა ვარეული ნაბიჯებით შემოვიდა. გამოსცია სკამი, დაჯდა, ჩვენ არ გვიყურებდა, ხმამაღლა და გამოთქმით კითხულობდა ლექსებს. დიდხანს იკითხა, მერე ადგა, კლასი შეათვალიერა. ეს გოეთია, მე გერმანულად ვკითხულობდი. შეიძლება ოდესმე თქვენ შეძლოთ გოეთეს ორიგინალში წაკითხვა. მე თქვენი უცხო ენის მასწავლებელი ვარ. მაგიდასთან მივიდა. სახელმძღვანელო გადაშალა და განაგრძო. ჯერ რუბეს უნდა მოუბოდიშო. ძალიან წუხარ რომ ესპანურს ვერ გასწავლი. არ ვიცი ესპანური. ჯერჯერობით გერმანული ისწავლე. თუ გერმანული სწავლა შეძლებ, მაშინ ნებისმიერ უცხო ენას დაეუფლები. დაიმახსოვრე ეს. მე დავიმახსოვრე. უცნაური მასწავლებელი იყო, ძალიან უცნაური. ხანდახან გამოითიშებოდა, მთელი გაკვეთილი ლექსებს გვიკითხავდა, გატაცებით და ცოცხლად გვიამბობდა გერმანიის შესახებ. გაბრწყინებული დადიოდა, თუ გერმანიის ნაკრები მატჩს მოიგებდა. ყველაფერ გერმანულს საუკეთესოდ თვლიდა. ნამდვილი მასწავლებელი იყო, შერეკილი, ფანატიკოსი. მესამე ბილიკის დასასრული.